18.000 bidan desa sekarang.
Mm-hmm.
Ya, seluruh Indonesia. Sementara kebutuhan kita 32.000, Pak.
Dulu pernah ada 70.000, Pak. Ya, itu ya, sekarang ya. Masuk kota semua. Mudah-mudahan mereka mau masuk
daerah. Ya, ya. Mau masuk kota menteri di daerah tertinggal. Ya, ya, ya.
Baik, selamat malam. Perkenalkan sama saya Cindy dari Prodi 3 Kebidanan. Kami tadi menanyakan kepada Bapak Menteri, sejauh ini kami ketahui bahwa pemerintah telah mengadakan program Indonesia Sehat 2010.
Ya.
Dan apakah menurut Bapak saat ini program itu sudah berjalan dan sejauh mana berjalannya terutama di daerah-daerah terpencil?
Ya.
Sekarang kita ketahui bahwa jumlah daerah desa tertinggal itu kurang lebih dari 32.000.
Ya.
Lalu pertanyaan kedua, selama ini sejauh Bapak menjabat sebagai menteri, apa aja upaya-upaya yang Bapak lakukan khususnya untuk menangani masalah-masalah kesehatan di desa tertinggal? Terima kasih.
Iya.
Wah.
Iya.
Ini langsung ada telepon masuk juga ini.
Iya. Telepon dulu.
Ya, kita angkat dulu ya Pak Heriano. Halo.
Malam. Assalamualaikum. Jumali Ketiri.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
Dengan Antariksa di Jakarta.
Oh, Pak Antariksa di Jakarta. Saya Pak Jakarta di Antariksa. Pak Antariksa ya?
Oh, masih bujang, Pak.
Oh, Mas. Kalau gitu. Kalau masih bujang, Mas aja panggilnya. Berarti saya Bu Peggy, karena saya udah nggak bujang lagi.
Iya, datang ke sini.
Jalan-jalan bidan. Bujang semua ya, Pak Ariana. Mas Antariksa, boleh singkat, padat, dan jelas.
Assalamualaikum, Pak Narasumber semuanya.
Ya, ada Pak Menteri, ada Pak Giri.
Ya, assalamualaikum, Pak Menteri. Jadi begini, Pak. Jadi menurut saya, itu di daerah saya, itu di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Iya.
Jadi istilah daerah tertinggal sekali, Pak. Jadi kalau bisa istilahnya untuk membangun daerah tertinggal itu, jangan terpusat di Pulau Jawa aja, Pak. Jadi masih ada daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang banyak tertinggal, Pak. Jangan terpusatnya di Pulau Jawa aja, itu aja. Selamat malam.
Terima kasih, Mas Antariksa. Telepon kita malam hari ini ramai, Pak.
Mari. Halo, Pak Menteri.
Kita angkat dulu sebentar, Pak.
Masih ada lagi.
Masuk lagi. Halo.
Halo, selamat malam.
Selamat malam, dengan siapa ini?
Saya dari Palembang, Pak Ipul.
Pak Ipul, kalau sekarang udah langsung menyebut Pak, jadi saya nggak salah nih. Pak Ipul. Silakan Pak Ipul.
Ya, kebetulan ada Pak Menteri. Pak Menteri, kalau menurut saya desa-desa bahwa kabupaten tertinggal itu dikunjungi terus-menerus, Pak Menteri. Karena pejabat-pejabat setempat itu kalau ada pejabat dari pusat itu yang terus perlu dibangun yang rapi semua, penjilat-penjilat semua. Iya. Jadi kalau Pak Menteri rajin berkunjung, saya kira ya untuk infrastruktur tidak ketinggalan dia.
Ya,
kalau ada dari pusat itu pejabat-pejabat itu penjilat-penjilat semua, biar rapi, biar enak.
Waduh.
Iya. Dan kedua ini satu lagi Pak Menteri ya. Iya. Kalau daerah tertinggal itu pajaknya disedot ke Pulau Jawa, ke pusat. Jadi orang setempat jadi penonton. Kenapa orang di daerah jadi miskin? Ya, karena kekayaannya itu seperti minyak, itu apa segala macam perkebunan itu pajaknya disedot ke pusat. Hanya dibagi, di pembangunan, dipotong. Dan mana bisa maju, Pak Menteri. Terima kasih.
Terima kasih, Pak Ibu. Ini teman-teman di TVRI, boleh teleponnya ditahan sebentar agar Pak Menteri dan Pak Giri mungkin bisa memberi respon.
Oh, ya,
udah tiga nih Pak Menteri, Pak Giri.
Ya, itu diingatkan kalau ada lupa nih pertanyaannya.
Iya, iya.
Kalau untuk sebaran wilayah, memang lebih banyak di wilayah timur. Ya. 73% itu di wilayah timur.
Oh,
kabupaten-kabupaten tertinggal itu.
Luar Jawa, Pak.
Luar Jawa. Dulu makanya kementerian ini namanya Kementerian Muda, percepatan pembangunan timur Indonesia.
Oh,
nah tapi setelah dievaluasi kawasan barat juga ternyata ada banyak yang tertinggal. Pulau Sumatera itu menyumbangkan sekitar 20%. Nah, sisa Jawa itu sedikit sekali. Jawa Tengah aja cuma 3 kabupaten yang tertinggal. Jawa Timur ada berapa? Termasuk Pasitan, Kampung Pak.
Karena bukan berarti ada apa yang menghasilkan presiden. Saya rasa tertinggal.
Iya.
Karena kita nggak suka KKN, Pak. Udah jadi presiden, nggak mampu.
Bangga. Kalau dari sisi sebaran. Terus yang berikutnya, yang kedua. Pak Ipul ya.
Pak Menteri diminta terus berkunjung 32.000 ya, itu Pak.
Nah, itu akhirnya Pak Arino. Senin sampai Kamis kerja di kantor ya. Jumat Sabtu Minggu itu mesti ke daerah.
Bukan main ke daerah.
Nah, ini besok kita sudah mulai berangkat nih Pak, sambil kampanye Pak ya.
Ya. Tapi kalau menarik, menarik. Kalau Pak Menteri 7 hari begitu, pertanyaan saya, wah ini
untuk keluarga.
Istrinya Bapak ya. Ini berarti great women behind a great man.
Ya sudah, begitu nanti jadi menteri saya minta pengertian keluarga lah.
Ya, ya.
Ya. Ini tugas daerah tertinggal ini. Berat ya, ya. Ya. Kalau mana yang ada airportnya kita bisa bawa istri gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu berat sekali. Nggak tahu saya bawa istri.
Ya, soal tadi Pak ditanyakan.
Nah untuk bidang kesehatan ya. Bapak, nah ini kita setiap ke kabupaten yang punya kekayaan alam ya, punya kekayaan alam, kita selalu dorong untuk mereka menyiapkan kelembagaan swasta di kabupaten-kabupatennya itu untuk bisa mengakses sumber kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Jadi saya tekankan bahwa pertambangan kekayaan alam itu untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jangan
daerah itu
ya, harus untuk membangkitkan ekonomi daerah tersebut. Ini kemarin ketika saya ke Projo Una-Una, kemudian ke Banggai, ya, Kabupaten Banggai di Sulawesi.
Kalau Banggai saya tahu Pak.
Iya.
Projo Una-Una itu di mana Pak?
10 jam lagi Pak dari Palu.
Jalan darat Pak?
Jalan darat, 10 jam dari Palu, nyebrang kita ke Teluk Tomini itu nyebrang lagi 5 jam.
Iya.
Di pelosok
ya Pak.
Pelosok sekali.
Antes Pak,
dan nggak ada sinyal handphone.
Cari menterinya yang muda.
Muda dan seger.
Iya.
Ada sekarang di Banggai itu sedang memulai ditemukan pertambangan ya, pertambangan minyak, pertambangan gas. Nah, kita minta waktu itu bupati beserta gubernur menyiapkan betul sehingga ketika pertambangan itu dimulai, itu rakyatnya bangkit ekonominya. Ya. Dari segi tenaga kerja mungkin, dari sisi apa pekerjaan-pekerjaan yang bisa diambil oleh masyarakat sekitar. Ya. Nah, ini penting. Kalau nggak begitu ya nanti seperti kejadian-kejadian masyarakat mendemon Freeport, ya masyarakat mendemon Caltex, gitu ya.
Karena terlalu modern, bang. Lalu jadi penonton,
menjadi penonton, ya, jadi penonton. Ya, sebenarnya peluang-peluang apa, undang-undang, peluang-peluang payung hukum itu sebenarnya membuka lebar-lebarnya untuk daerah ikut terlibat langsung memaksimalkan peran pertambangan kekayaan alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Saya pernah ke Kalimantan Selatan Pak, ya, Kalimantan Selatan hari ini mungkin ke depan harus ada perbaikan. Sore-sore di sepanjang sungai ya, di pinggir Banjarmasin itu itu ribuan, bukan ribuan ya, tapi ratusan tongkang-tongkang mengangkut batu bara. Ya, ratusan tongkang-tongkang mengangkut batu bara untuk dikeluarkan di hilir ya, di hilirnya. Dan itu semua menurut pengakuan pejabat pemerintah yang ada di sana, itu uangnya ke Jakarta semua Pak. Yang ditinggalkan oleh pertambangan-pertambangan itu nanti ya, nanti apa, tanah yang bolong-bolong. Ya. Gitu. Nah ini harus kita perbaiki ke depan sehingga bagaimana pertambangan kekayaan alam itu untuk kesejahteraan saya.
Tapi ada persoalan di situ Pak Menteri. Ya. Pertambangan maju kayak Freeport begitu kan, tapi masyarakatnya kan tertinggal karena sumber daya manusianya tidak bisa mengejar itu. Ada upaya nggak untuk mendorong sumber daya manusia ini untuk mengejar ketertinggalan itu?
Iya, yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang tertinggal adalah afirmatif Pak.
Afirmatif.
Jadi kita tidak bisa andalkan resources mereka untuk secara internal mereka bangkit, itu tidak bisa.
Tidak bisa.
Harus ada afirmatif.
Ya. Di proses pemberdayaan yang memang sukses kecil-kecil.
Iya, Pak.
Jadi barangkali Pak Giri bisa komentar bagaimana percaya itu mencoba memberikan satu pemberdayaan kepada manusianya.
Iya, memang konsep percaya yang dikembangkan sekarang ini adalah masyarakat itu mempunyai sebuah sarana yang dikembangkan untuk percaya. Dan posdaya ini akan memberikan fasilitasi kepada masyarakat itu sendiri tentang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kalau dia membutuhkan pelayanan kesehatan, maka dia direfer ke posyandu atau ke puskesmas atau ke rumah sakit sesuai dengan jenis kebutuhannya. Kalau dia membutuhkan masalah pendidikan, maka referingnya ke masalah-masalah pendidikan. Hmm. Kalau kalau dia membutuhkan masalah ekonomi, permodalan, dia juga punya referring ke arah situ. Nah, percaya inilah kayak kalau kita kembangkan dan bergerak di semua desa-desa, akhirnya desa itu bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Hmm. Tidak harus semua diangkat sampai ke pusat. Hmm. Hanya persoalan desa diangkat ke pusat. Pak Menteri daerah tertinggal bisa pusing cuma dengan satu desa-desa.
Nah, di sini barangkali kawinnya, Pak, antara pendekatan infrastruktur dan pendekatan manusia. Dua-duanya diperlukan. Barangkali Pak Menteri bisa komentar.
Saya setuju sekali, Pak. Setuju sekali. Ya. Menurut saya, pengetahuan kita sama, tidak ada bangsa yang maju di dunia ini tanpa mendahulukan membangun manusianya.
Ya.
Jadi, memang harus mulainya dari situ. Nah, infrastruktur, kemudian yang lain, itu supporting terhadap pembangunan.
Barangkali sekaligus, apa bisa komentar bagaimana tuntutan bidan tadi, Pak?
Ya.
Barangkali juga sambil ditanya, Pak. Ini adik-adik bidan ini siapkan cerita tertinggal.
Iya, ke sana yang harian.
Siap nggak cerita tertinggal? Di sana tidak ada jalan.
Siapnya kok gini?
Di sana tidak ada mall.
Tapi di sana banyak calon jodoh.
Oh iya.
Siap nih, yang semangat dulu dong. Siap.
Ya. Peran serta sektor kesehatan untuk daerah tertinggal meningkat cukup signifikan, Pak. Tahun ini 1,8 triliun.
Oh.
Departemen Kesehatan menjadikan daerah-daerah tertinggal sebagai lokus programnya, ya. Untuk menjawab pertama persoalan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan yang masih sangat sulit.
Ya, 50% aja sulit dan sangat sulit.
Ya.
Kalau ke restoran itu enak dan sangat
enak.
Kalau daerah tertinggal sulit dan sangat sulit.
Apa enaknya?
Apa agak becol, agak untung, Pak, menteri daerah tertinggal gitu ya. Jadi pilihannya sulit dan sangat sulit.
Gak ada pilihan mudah ya, Pak Riono.
Tenaga bidan desa ya, kita masih butuh 18 ribu bidan desa lagi untuk masuk ke daerah-daerah tertinggal. Departemen Kesehatan sudah janji bagi dokter bidan-bidan desa yang mau ke daerah tertinggal ada insentif khusus untuk itu, Pak.
Bukan main.
Ayo.
Siapa berani? Apa-apa. Insentifnya itu termasuk siapnya 3 bulan cuti ke daerah tidak tertinggal. Boleh apa enggak? Tapi kalau mereka masih gratis-gratis, Pak, nanti cari di daerah tertinggal ketemunya semut.
Makanya kita utamakan, Pak, adalah anak-anak muda yang bidan-bidan desa yang memang asal kampungnya itu, Pak, itu yang mengangkat. Jadi ketika mereka kembali kepada daerahnya, tidak ada persoalan yang
itu. Oh, tetapi lain, Pak, ini ada persoalan berat, Pak. Karena pemuda kampung kan buta huruf, petani. Ini para bidan dari desa sudah sekolah jadi bidan. Pakainya rapi-rapi. Loh, kok aku sama si apa itu ya? Si Yono yang dulu nggak sekolah itu sekarang masuk. Saya nggak mau lah. Gimana, Pak? Solusinya, Pak?
Padahal
rapi juga ini, Pak.
Padahal pemuda-pemuda desa itu eksotis loh, Pak.
Setuju, Pak Menteri. Justru eksotisme Indonesia di sini, iya, Pak Menteri. Ya. Baik, Bapak, kita harus jeda dulu sesaat lagi sebelum masuk kepada segmen berikutnya. Dan tentu saja untuk tetap menyemangati kita semua, gerakan masyarakat mandiri.
Barangkali ada ibu-ibu PKK mau bertanya.
Iya.
Ada rombongannya banyak. Nanti kalau nggak diberi kesempatan bertanya, bisa lain kali nggak datang, Mbak.
Ibu PKK kita? Silahkan, Ibu.
Oke, Mangga. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPKS RW03 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Pak. Alhamdulillah, Pak, kami ada usaha aneka temuan dan aneka snack, Pak. Alhamdulillah pasar di Jakarta sangat bagus ya, Pak ya. Tapi kendalanya sekarang, Pak, dengan modal pun kami telah mendapatkan dari 3KPN, Pak. Tapi untuk sekarang ini, Pak, kami sangat terjepit dengan mahalnya minyak tanah, terigu, gula, sehingga kami orang kecil ini makin terjepit, Pak. Makin sulit. Sebetulnya pasar bagus, tapi kalau bahan baku tadi mahal, Pak, penjualan kami tentu naik ya, Pak ya. Dengan naiknya penjualan itu, sehingga harga kami ikut naik, pembeli berkurang, Pak. Jadi mohon pada Bapak yang ada di atas pemerintahan, mohon jangan selalu dinaikkan terus, Pak. Apalagi nanti kalau BBM naik, Pak ya. Jadi modal yang Bapak berikan kepada kami sepertinya perlu ditambah kembali, Pak ya.
Baik, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Ya. Terima kasih,
Pak.
Iya.
Pak Giri. Ya, terima kasih Ibu PKK dari Pancoran dari Ibu ya.
Ya. Ini Pancoran Jakarta, Pak. Jakarta saja menjerit
apalagi beda begini. Ya, pemerintah berusaha keras untuk agar harga-harga itu tidak naik. Tentu saja faktornya banyak yang berpengaruh. Tapi tentu saja Bapak Presiden dengan seluruh pembantunya, para menteri dan kita-kita ini akan berusaha agar harga-harga itu tidak naik. Tapi juga harus didukung oleh rakyat yang banyak ini. Artinya misalnya kalau butuh kebutuhan BBM ya, mari kita sama-sama menghemat BBM. Jangan dipoya-poyakan. Kebutuhan-kebutuhan yang lain juga kita harus berhemat. Karena kalau kita tidak berhemat, karena permintaannya banyak, barangnya akan. Oleh karena itu, walaupun pemerintah berusaha, juga harus didukung oleh masyarakat secara sepenuhnya. Ya, kalau kita bersama-sama, kata Bapak Presiden, ya, bersama kita selalu bisa. Insya Allah begitu.
Jadi memang kenaikan harga itu
kita tinggal kira-kira 5-6 menit. Barangkali ada harapan dari Pak Menteri dalam proses kerjasama dengan KPM dan ya saya sendiri ini untuk mencoba membantu saudara ini.
Jadi hari ini kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat itu luar biasa, Pak. Ya, menjadi semacam dana community development terbesar di dunia. Ya, tahun 2008 setiap desa ada 250 juta diberikan. Sepenuhnya diberikan kepada masyarakat desa untuk apa dana itu? Dalam rangka memperbaiki fundamental ekonomi masyarakat. Nah, semuanya itu perlu didampingi, ya. Masyarakat kita, terutama di daerah-daerah tertinggal dengan resources yang sangat terbatas, itu perlu didampingi, di-drive, sehingga mereka itu benar-benar tepat menentukan komoditas, kemudian benar-benar tepat dalam melaksanakan, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntabilitas. Oleh sebab itu, kita perlu posdaya, Pak. Kita perlu posdaya.
Sebagai forum begitu, Pak. Ya?
Sebagai forum, sebagai tempat yang kita memang berguna untuk mendampingi masyarakat.
Jadi kalau Pak Kepala KPN dengan jajarannya yang di sini bersama-sama membantu Bapak di desa tertinggal dengan pengembangan pos saya itu siap, Pak. Ya?
Siap.
Saya kira ini uluran tangan Pak Menteri dengan kesiapannya untuk bekerja sama dengan PKKPN. Saya sungguh sangat berbahagia, Pak Menteri. Karena ada malam ini mungkin malam apa ini, Jumat Kliwon atau macam apa. Sehingga Pak Menteri kemudian memberikan satu hal yang sangat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami berdua, Pak, saya ingin berharap supaya kita kompak bergandeng tangan, bukan karena kita sama-sama gemuk, tapi karena kita ingin membangun masyarakat Indonesia.
Oke. Pak Aryono, waktu kita sudah habis,
kita dengarkan lagu penutup.
Baik.
Dan kita berharap sekali lagi gerakan masyarakat mandiri.
Ya, mari. Silakan Mas Kogi dan teman-teman.
Yeah. apa kita pergi bersama. Kapan-kapan kita bercerita gurau, mungkin berusaha atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal.